Suntem așadar în sesiunea nouă și astăzi o să studiem împreună scrisoarea către Biserica din Laodiceea și pentru că timpul este înaintat, haideți să intrăm direct în studiul nostru. Laodiceea, iubiții mei, era orașul democrației, am putea să-i spunem noi. De ce? Pentru că numele lui în limba greacă vine din două concepte separate: laos, care înseamnă oameni, și diceia, care înseamnă a conduce sau să fii conducător. Practic, Laodiceea însemna orașul condus de oameni. Și cei care aveți un studiu minim în politică, știți că orașele conduse de oameni se numesc orașe democratice, acolo unde omul își poate spune punctul de vedere. Așadar, haideți să vedem ce vrea Domnul Iisus Hristos să spună celor cărora le place democrația excesivă. Și așa cum știți de dățile trecute, vom urma practic același principiu de studiu și în această seară. Vom analiza această scrisoare din patru puncte de vedere: din punct de vedere local, din punctul de vedere al unei mustrări către biserică, în general, nu doar către Laodicea. Apoi vom vedea cum se aplică această scrisoare nouă, ca și persoane. Și, nu în ultimul rând, poate cel mai frumos punct al serii, cum se aplică din punct de vedere profetic. Și așa cum știm, câteva cuvinte despre Laodicea ca și oraș care a existat în istorie. Acest oraș a fost cunoscut ca un oraș al comerțului, al aurului și al bunăstării. A fost un oraș extraordinar de bogat, a fost construit într-o zonă favorizată din punct de vedere climatic și geografic pentru comerț. Și poziția lui extraordinară, situată între Efes și Smirna la vremea respectivă, îl făceau unic din acest punct de vedere, pentru că era locul de convergență al caravanelor și caravanele plecate din Laodicea ajungeau până în îndepărtata China, ceea ce aducea venituri substanțiale acestui oraș. El e distrus de cutremur în anul 62 era noastră și, dacă vă aduceți aminte, dățile trecute am vorbit despre faptul că inclusiv Philadelphia a fost distrus în totalitate și a fost reconstruit de către Cezar. Și pentru o perioadă Philadelphia s-a numit Neo-Cezarea. Ei bine, același lucru s-a întâmplat și cu Laodiceea, a fost distrusă în anul 62 de un cutremur extraordinar, numai că de data aceasta laodiceenii au refuzat ajutorul Romei, au vrut să-și reconstruiască ei înșiși orașul, pentru că erau oameni mândri, oameni extraordinar de bogați, oameni extraordinar de bine poziționați financiar și atunci, din mândrie, au vrut să arate tuturor: noi avem putere să ne refacem singuri orașul. Și asta își va pune amprenta pe stilul laodicenilor și totodată pe biserica care era în Laodicea. Vă rog să fiți atenți la toate aceste detalii, pentru că ele vă vor desena oarecum portretul pe care Domnul Iisus Hristos îl critică vehement în Apocalipsa, capitolul 3. Cine vrea să citească mai mult, găsește în analele lui Tacitus și asta este studiu opțional. A fost un oraș fără apărare, nu avea armată. Și asta l-a împins ca în istorie să facă extraordinar de multe compromisuri. Ca să-și protejeze bunăstarea, ca să-și protejeze poziția, a trebuit să facă foarte multe compromisuri și să se vândă fie unui dușman, fie celuilalt. Laodiceea, dragii mei, a fost cunoscut din punct de vedere al comerțului pentru producția de lână de culoare neagră. Și asta provenea de la o oaie de rasă care se creștea în zona respectivă. De asemenea, școala de medicină din Laodicea a devenit cunoscută pentru tratamentele oftalmologice și ele erau în genere un amestec de ulei și pudră de colirium, pe care mai târziu Aristotel o denumește pudra frigiană. E, dacă țineți minte aceste elemente, vă va fi ușor să înțelegeți de ce Domnul Iisus Hristos pune degetul practic atunci când îi critică pe laodiceeni exact pe ceea ce ei aveau ca și vârf de lance. Acea lână unică în zona Asiei, lâna neagră de la Odiseea, folosită în țesăturile extraordinare pentru lux și țesăturile destinate în genere oamenilor bogați și totodată cunoscută pentru tratamentele oftalmologice unice în zonă. Orașul era aprovizionat prin două mari apeducte. Un alt element de care Domnul Iisus Hristos se va lega în momentul în care va scrie judecata acestui oraș. Primul aducea apă caldă din izvoarele termale ale Hierapolisului. Practic, apa pleca din Hierapolis fierbinte, dar ajungea în Laodicea, la o temperatură, am spune noi, călduță. Și veți remarca că Domnul Iisus Hristos pune accent exact pe acest element. Pe de altă parte, celălalt apeduct venea din Colose, de unde aducea apă rece. Nici apa aceasta nu ajungea perfect rece în Laodicea, din cauza faptului că orașul este în zona Asiei, unde temperaturile în genere sunt ridicate. Chiar dacă pleca ca și apă rece din Colose, ajungea tot apă călduță. Practic, laodiceenii nu aveau niciodată apă foarte rece sau fierbinte. Aveau undeva la mijloc. Și acum, dacă vă aduceți aminte, fiziologic, omul este făcut să consume fie apă rece, fie apă fierbinte. O consumăm fierbinte sub formă de ceai, cafea și așa mai departe. Sau rece, ne place vara apă rece. Dacă consumați apă caldă, este unul dintre cele mai bune tratamente, aș putea spune, care să inducă voma. Înțelegeți de ce la un moment dat veți vedea în scrisoarea pe care o adresează Domnul, compară acest aspect. Pentru că tu nu ești nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Și păstrăm acest element în buzunarul inimii noastre pentru că vom ajunge și îl vom studia pe larg. Laodicea este prezentă inclusiv în perioada Noului Testament. Și dacă vă vine să credeți sau nu, prezentă destul de pregnant în Biblie. Pavel, dragii mei, insistă în învățarea acestei biserici din Laodicea. Și Domnul Iisus Hristos a inspirat pe Duhul Sfânt ca să se așeze peste Pavel și să încerce să învețe această zonă. Pentru că ea este un prototip al nostru astăzi și veți înțelege de ce. Pavel îi adresează o scrisoare acestei biserici din Laodicea, care trebuia să fie ca circulară între Laodicea și Colose. Atunci când el scrie scrisoarea Colosenilor, pe care domniile voastre o aveți în Biblie denumită Epistola lui Pavel către Coloseni, el îi instruiește pe Coloseni să facă schimb cu cei din Laodicea și cei din Laodicea să facă schimb cu cei din Colose. De ce? Pentru că erau două orașe la o aruncătură de băț unul de celălalt. Și practic Pavel le consideră ca o biserică lărgită. Colose, Laodicea. Tradiția spune că Arhip a fost primul episcop al Laodiceei și dacă vă aduceți aminte, iubiții mei, Pavel îl avertizează pe acesta în mod repetat, tu, Arhip, fii diligent, ai grijă de biserică, fii atent la felul în care merge biserica, veghează ca lucrurile să nu se denatureze. Și băgăm de seamă că Arhip nu a vegheat oarecum, pentru că am trage noi concluzia, ar putea fi acele slăbiciuni care aduc sau atrag acuzele grave ale Domnului Iisus Hristos pe care le găsiți în capitolul 3 al cărții Apocalipsa. Haideți să intrăm în scrisoarea propriu-zisă și să vedem ce ne spune și ne deslușește ea în această seară. Laodiceea, orașul democrației. Și înainte de a începe, dragii mei, vă atrag atenția că șeful nostru în biserică este Domnul Isus. Acolo unde oamenii vor să conducă, să fie democrație, să fie vot, să fie, hai să spunem, acea falsă colaborare, lucrurile denaturează. Ce îi spune Domnul așadar bisericii din Laodicea sau bisericii democrate? Apocalipsa 3, versetul 14. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Pentru fiecare biserică care îi se adresează Domnul Iisus Hristos își alege un titlu cu care să se prezinte pe el însuși. Și acest titlu cu care el se prezintă are de a face în mod direct cu problemele bisericii din zona respectivă. Curios sau nu, titlurile pe care Domnul alege să se prezinte le culege din capitolul 1 al Apocalipsei. Ca să înțelegeți așadar de ce Domnul alege aici să se numească martorul credincios, citiți Apocalipsa 1 și veți vedea cum se prezintă el acolo. Îngerului bisericii din Laodicea scrie, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat începutul zidirii lui Dumnezeu. Ei, asta ne face pe noi să ne punem câteva întrebări cu privire la fundația pe care este clădit caracterul Domnului Iisus Hristos. Iată ce zice cel ce este Amin. Amin, dragii mei, este un concept pe care domniile voastre și cu mine îl folosim atunci când spunem în genere o rugăciune. Atunci când vrem să încurajăm pe cineva la biserică. Atunci când ne place un verset, atunci când ne place un gând, căutăm să întărim și spunem cu toții Amin. Înseamnă într-un mod simplu, sau pe înțelesul tuturor, adevărat sau veritabil. Iată cel ce este adevărat. Iată cel ce este veritabil. Așadar, băgați de seamă să nu cumva să-l pronunțăm doar că așa se spune o rugăciune. Iată cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat. Ei, vă aduceți aminte de data trecută că Domnul Iisus Hristos este martorul adevărat. Și conceptul pe care Pavel îl folosește în limba greacă este aletinos. Aletinos însemna la vremea respectivă adevărat, cum am spune noi în limba română, opusul conceptului a fi contrafăcut. Aletinos, iată cel ce este veritabil, original, cel ce este așa cum l-a făcut Dumnezeu, singurul martor adevărat și pe de altă parte martorul credincios, începutul zidirii lui Dumnezeu. Ei, aici încape un mic comentariu, pentru că în genere termenul din limba română, începutul zidirii lui Dumnezeu, ne duce cu gândul la faptul că Domnul Iisus Hristos a luat ființă la un moment dat. Doar că începutul zidirii lui Dumnezeu în limba greacă în care este scris Noul Testament spune cu totul altceva. Termenul folosit acolo, arche, pe care domniile voastre l-aveți scris cu roșu, înseamnă cel ce a început, cel de unde au plecat toate lucrurile. Cel ce a avut autoritatea inițială ca să creeze. Începutul zidirii lui Dumnezeu înseamnă cel ce a modelat toate lucrurile. E un termen unic folosit, iubiții mei, aici și în Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 15, unde spune că cuvântul Domnului că El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Cât de frumos! Așadar, Domnul Iisus Hristos este Cel care a originat toate lucrurile, este Cel care a creat toată zidirea lui Dumnezeu. Haideți să trecem mai departe și să ne uităm la criticile pe care Domnul le adresează bisericii din Laodicea. Câți dintre voi vă mai aduceți aminte în câte elemente am împărțit fiecare dintre cele 7 scrisori? 7 elemente. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Ruben. Peste ce element am sărit aici? Laudele bisericii. Laudele pe care Domnul Iisus Hristos le adresează bisericii din Laodicea. Foarte bine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aș vrea să știți că există între cele 7 decât 2 biserici care primesc doar laude. Nu au nimic greșit spus despre ele. Și acestea sunt biserica din Smirna, Dumnezeu să te binecuvânteze, și biserica din Filadelfia. Și 2 biserici care n-au nimic bun spus despre ele. Care dintre ele sunt? Haideți să vedem. Una dintre ele este Laodicea, pe care o studiem astăzi, și una este biserica din Sardes. Haideți să vedem așadar ce critici aduce Domnul bisericii din Laodiceea. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. Oh, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Și fac o pauză aici. Vă aduceți aminte despre cele două apeducte despre care v-am vorbit mai devreme. Unul care aducea apă termală din Hierapolis, trebuia să ajungă în Laodiceea apă fierbinte, dar ajungea o apă călâie, călduță. Și unul care venea din Colose, care trebuia să aducă apă rece, dar care pe parcurs se încălzea și venea tot călduță. Ce îi spune Domnul Iisus Hristos acestei biserici din Laodiceea? Știu faptele tale. Atenție, cel care crezi că ești mântuit doar prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Domnul Iisus Hristos te caută la fapte. La capitolul faptă, El scrie judecata ta. Domnul Iisus Hristos se uită la rodul pe care îl produc faptele tale. Faceți distinția, vă rog, în cuvântul lui Dumnezeu. Aveți două categorii de fapte. Sunt faptele legii și faptele credinței, pe care le văziți în Romani, în Galateni și așa mai departe. Sunteți obligați să faceți faptele credinței, pentru că Domnul se uită la ele. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. Cu alte cuvinte, ești o cale de mijloc. Îți place să cochetezi și cu Dumnezeu și cu lumea, ceea ce te face nici negru, nici alb, ci te face gri. Dacă în viața ta este păcat, dragul meu, fi draga mea, acest păcat îți va da o coloratură gri și Dumnezeu nu acceptă. El te vrea fierbinte pentru El. Știu faptele tale, dar pentru că tu ești nici rece, nici în clocot, eu te vărs din gura mea. Aduceți-vă aminte că la un moment dat în Matei 7, El spune, nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Cel ce zice sau cel ce spune despre voia Tatălui care este în ceruri, cine va fi mântuit? Cine va ajunge acolo? Cel ce face, trebuie să faci ceva, să faci fapte. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Niciodată nu v-am cunoscut, vine răspunsul Domnului. Depărtați-vă de la mine. Toți care lucrați fără de lege, nu-L pune la încercare pe Dumnezeu. El este bun, extraordinar de bun, dar Biblia spune că este și drept. Să vă păzească Sfântul. Să ajungeți la linia de sosire murdari, pentru că El nu vă va trece examenul. Nu veți intra pe porțile Lui. Haideți să revenim la Apocalipsa, capitolul 3, și să ne uităm ce spune Domnul mai departe. Pentru că zici, îi reproșează bisericii din Laodiceea, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Vă aduceți aminte, Laodiceea era un oraș prosper. Un oraș unde totul mergea extraordinar de bine. Un oraș al bancherilor, un oraș al aurului, un oraș al comerțului, un oraș unde își găseau locul decât miliardarii lumii de atunci. Interesant este că în cele 7 scrisori pe care Domnul Iisus Hristos le adresează celor 7 biserici, acolo unde creștinii credeau că merg prost, ei mergeau de fapt foarte bine. Laodiceea crede că ea stă bine, e bogată, că s-a îmbogățit, dar e de fapt goală și nu are nimic. Cum e biserica noastră de astăzi? Credem noi că suntem pe drumul cel bun? Câtă vreme tu ca și creștin, dragul meu, vei renunța la autocritică, vei renunța la autoevaluarea aceea extraordinar de critică cu privire la tine însuți. Să știi că ești în pericol. Asta te ține pe cale. Asta te ține treaz. Asta înseamnă să veghezi, să fii atent ca fiecare secundă a ta în viața de zi cu zi să fie una în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Auzi tu, frate, fiecare centimetru pe care îl parcurgi în această lume este făcut în timpul unui examen pe care Domnul ți l-a dat. Acest examen a început de când tu ai intrat în această lume și se va termina când tu vei pleca din această lume. Asta e rostul vieții. Să treci printr-un examen care să te califice pentru starea de conducător al cerului și al noului pământ. Și vei vedea. Puneți în buzunărașul inimii acest subiect. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cât de dur să primești această sentință de la Dumnezeu. Nu de la un om care poate fi cumpărat cu bani, care poate fi îmbunat oarecum, ci Dumnezeu, cel care vede în ascuns, să-ți dea această sentință. Păziți-vă, dragii mei, pentru că dacă El ajunge să scrie asta în dreptul tău, nimic nu mai poate să intervină acolo. Cu toată această critică pe care o primește biserica din Laodiceea, ea are la îndemână niște recomandări pe care Domnul îi le pune, ca să poată să își îndrepte calea. Te sfătuiesc, zice Domnul în Apocalipsa 3:18, să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele, ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Urmăriți, vă rog, exact acele domenii în care Laodicea credea că este extraordinar de puternică. Școala de medicină ei era cea mai bună din lume în medicamentele oftalmologice. Creau acea alifie care alina orice durere. Și Domnul îi spune, nu te mai uita la oameni. Vrei să vezi? Uită-te la mine. Vino la mine. Îți dau eu alifie. Ei se bazau, pe de altă parte, pe lână neagră de la Odiseea. Unică. Unică pentru țesăturile de lux care se făceau din această lână neagră. Și Domnul îi spune, vrei să ți se acopere goliciunea? Vino la mine și am să-ți dau haine albe, ca să te îmbraci cu ele. Dragul meu, ce-ți spune Domnul aici? Tu mai ai încă șansă. Schimbă-te acum! Nu peste o oră, nu mâine. Acum cere-i Domnului să intre în viața ta, să te curățească, pentru că nu știe omul ce aduce clipa. Nu știm dacă terminăm studiul din această seară. Și Domnul poate spune, du-te și ia-i. A fi orb și gol nu este incurabil, dragii mei. Se poate vindeca. Cere-i Domnului Iisus Hristos să se atingă de tine și ochii tăi se vor deschide. Și goliciunea ta se va acoperi. Dacă vei citi Zaharia, vei înțelege că Iosua, marele preot, avea hainele murdare și Satana stătea și spunea acolo ca pârâș. Are haina murdară! E pătat! Și îngerul vine și spune, dați-i o haină nouă. Îmbrăcați-l cu o haină curată. Dumnezeu are putere să te îmbrace, indiferent cât de murdară e haina ta. Doar cere-i. Domnul îți oferă aurul lui, curățit prin foc. Nu te mai uita la oameni. Ia bogăția lui Dumnezeu. Și Biblia spune că cine își strânge comori pe pământ, aurul pământean, îl vor mânca moliile și îl va prinde rugina. Dar dacă tu strângi aur în cer, vei moșteni un imperiu. Dragul meu și draga mea, mare eroare pe care o fac astăzi predicatorii este că răspândesc bisericii ideea conform căreia în ceruri, odată ce ai ajuns acolo, e o mare enigmă. Nu știm ce vom face. Vreau să știi că Biblia este foarte clară în acest sens. În momentul în care ai intrat dincolo, abia acolo începe frumusețea. Ești destinat să administrezi cerul și am să vă povestesc puțin mai târziu. Țineți, vă rog, această paranteză în mințile dumneavoastră. Tocmai de aia, investiți în cer, investiți în lumea de dincolo, pentru că aia e veșnică. Asta de aici e trecătoare. 10, 15, 20, 30 de ani, cât să mai prinde mai mult. Dar acolo e o veșnicie. Mirele Domnului Iisus Hristos îți oferă hainele sale. Apucă-l de mână și primește cu toată dragostea. Pentru că ce-ți dă Domnul Iisus Hristos nu se rupe, nu se pătează, nu se învechește. Și el spune, îți voi da haine albe în detrimentul lânii negre și urâte de la Odiseea. Ce preferi? Sobru și negrul acela urât? Sau albul strălucitor al cerului? Marele nostru doctor îți oferă medicamentul său ca să ți se deschidă ochii și să vezi. Atingerea Duhului Sfânt, îți dai tu seama ce poate fi mai frumos decât în tine să sălășluiască Duhul lui Dumnezeu. Să fiu un templu al lui Dumnezeu. Ce onoare, ce binecuvântare! Domnul Iisus Hristos continuă această scrisoare extraordinară pe care o trimite bisericilor și spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este un verset în genere, dragii mei, folosit foarte mult, excesiv de mult în chemarea la pocăință și în evangelizare. Domnul stă și bate la inima ta, se pune accentul. Dar aș vrea să vă atrag atenția unui detaliu particular, mai profund. Ne aducem aminte că la Odiseea este acea parte din tabloul panoramic al bisericii în ansamblul ei, care prezintă biserica de final. Unde este, vă rog, să-mi spuneți, prezent Domnul Iisus Hristos în această biserică? În afara ei. Domnul Iisus Hristos, dragul meu și draga mea, în Laodiceea a ajuns să stea la ușă. Cum a ajuns Domnul Iisus Hristos la ușă? Cum a ajuns în afara bisericii? Pentru că noi ne-am pervertit și am căutat slava omului și nu a lui Dumnezeu. Și aveți grijă, dragii mei, că biserica aceasta, Laodiceea, are o cleanță decât pe dinăuntru. Și Domnul este un Dumnezeu al bunului simț. Nu dă buzna peste tine. El îți bate la ușă și chiar insistă. Dacă tu îi deschizi, va intra la tine. Vă rog să înțelegeți, inițiativa nu este a ta, este a lui. El bate, el intră. Și prima dată el va cina cu tine. Și apoi tu vei cina cu el. Vă rog să înțelegeți, inițiativa este toată a Domnului. Ce Dumnezeu cu bun simț! Mergem mai departe și vedem că după ce face această mustrare dură bisericii, Domnul Iisus Hristos le face și o promisiune. O promisiune extraordinară care ne umple de speranță pe noi, pe creștini. Și Domnul spune așa, în versetul 21, celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și practic așa se încheie această scrisoare extraordinară pe care Domnul Iisus Hristos o adresează bisericii din Laodiceea. Dragul meu, dacă tu vei birui, vei șade pe scaunul cui de domnie? Pe scaunul Domnului Iisus Hristos. Aici implică, ați văzut în versetul 21, două scaune diferite de domnie. Scaunul Domnului Iisus Hristos de domnie și scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Unde este astăzi Domnul Iisus Hristos? Pe al cui scaun de domnie șade el astăzi? Pe al Tatălui. Încă nu a primit în posesiune propriul scaun de domnie. Scaunul lui de domnie va începe pe acest pământ în împărăția de 1000 de ani. Este promisiunea pe care îngerul Gabriel, arhanghelul Gabriel, o face Mariei. Citește promisiunea la zămislirea Domnului Iisus Hristos și vei înțelege că El va domni pe acest pământ. Citește Isaia și vei vedea că împărăția de 1000 de ani va fi pe acest pământ. Al doilea lucru pe care îl implică acest verset este că scaunul de domnie nu este doar un scaun în care împăratul să se relaxeze. În fapt, dragii mei, un împărat foarte rar stă pe scaunul de domnie pe parcursul unei zile. El se poate plimba, poate să-și viziteze regatul. Când se așează pe scaunul de domnie? Când administrează sau judecă? Foarte bine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ce binecuvântare vei avea tu dacă vei birui? Vei fi administrator și judecător și conducător al cerului cel nou și al pământului. Vedeți care e rolul vostru în veșnicie? Cine va birui va fi un conducător. Va sta pe un scaun de domnie. De asta El ne pregătește și ne șlefuiește astăzi. De asta investește în noi și ne pune la încercare răbdarea, smerenia, credința, perseverența, curăția. Pentru că astea sunt atributele unui conducător care va administra cerul și noul pământ al lui Dumnezeu. Veți administra cetăți, veți administra legiuni de îngeri. De asta Domnul vă pregătește. Celui ce va birui. Și cine este acesta care va birui, dragul meu și draga mea? Ioan vă spune clar. Cine este cel ce a birui lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Și nu-i de ajuns să spui și eu cred. Că cine crede, trebuie să și demonstreze credința lui. În fapt. Haideți să ne uităm puțin peste cum se aplică această scrisoare către toate bisericile. Efesului, Domnul i-a zis, eu vreau relație și nu doar doctrină. Astăzi vom avea șansa să privim la tabloul complet al sfaturilor pe care Domnul Iisus Hristos ni le dă și face un profil al întregii biserici universale. Smirne i-a spus, eu vreau ca tu să rabzi persecuția. Bisericii din Pergam i-a zis, tu reprezintă-L bine pe Dumnezeu în lume. Vă aduceți aminte că Tiatira i-a zis, fii atentă, că în tine am găsit practici păgâne, ai grijă. Bisericii din Sardes i-a adresat clar, Sardes, veghează și fii vigilent, fii diligent. Filadelfia, răspândește Evanghelia, ți-am pus înainte o ușă deschisă, am găsit acolo data trecută. Și astăzi am învățat, Laodiceea nu face compromis în prosperitate. Tu crezi despre tine că ești bogat, dar tu ești sărac, nenorocit, orb, ticălos și gol. Ai grijă, Laodiceea. Priviți, vă rog, către acest tablou care astăzi s-a conturat în totalitatea lui. Către cele 7 biserici, Domnul Iisus Hristos trimite câte un sfat care conturează un tablou al bisericii generale a lui Dumnezeu. Și biserica generală a lui Dumnezeu trebuie să aibă grijă să aibă o relație bună cu El. Să nu uite că în centrul atenției este Dumnezeu. Biserica aceasta e tot timpul gata să rabde, gata să-L reprezinte bine pe Dumnezeu în lume, veghează ca în ea să nu însămânțeze satana practici păgâne, este tot timpul cu ochii în patru și e diligentă și vigilentă, este gata să răspundească Evanghelia și nu face compromis cu prosperitatea. Cât de greu va intra un bogat în împărăția Tatălui meu, spune Domnul Iisus Hristos. Căci unde este bogăția ta, acolo este și inima ta. Nu căuta prosperitate pentru că vei face compromisuri. Caută pe Dumnezeu și investește în cer. Mergem mai departe și vedem cum se aplică această scrisoare către fiecare dintre noi. Cum se aplică ea la nivel personal. Și acolo ne spune cuvântul Domnului, cine are urechi? Adică fiecare dintre noi. Bănuiesc că fiecare dintre voi aveți câte două urechi. Nu lipsește o ureche niciunui dintre voi. Atunci înseamnă că vi se aplică vouă. Fiți atenți ce spune Domnul aici. Efes, ai grijă că ai neglijat prioritățile. Și iarăși se va contura aici, dragii mei, tabloul general al creștinului în Biserica Domnului. Ai grijă pentru că tu trebuie să ai aceste caracteristici. Smirna, opune-te satanei creștine din Sion. Nu-ți neglija prioritățile și opune-te satanei. Pergame, nu te compromite spiritual, nici tu, dragul meu. Tiatira, nu te mai deda la practicile păgâne. Adu-ți aminte, Tiatira, că Izabela a intrat la tine în biserică. Sardes, veghează, fi diligent, fi vigilent. Filadelfia, fi un ambasador al lui Dumnezeu pe acest pământ. Laodiceianule, pocăiește-te și fii plin de râvnă. Așadar, dragul meu, astea sunt caracteristicile și atribuții. Este tabloul complet al creștinului din Biserica lui Dumnezeu. Cel ce nu-și neglijează prioritățile, cel ce se opune constant satanei, cel ce nu se compromite spiritual, cel ce nu se dedă la practicile păgâne, cel ce veghează constant și este atent să nu greșească, cel ce îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos pe pământ și îi poartă numele cu cinste și cel care se pocăiește de fiecare dată și are o râvnă din Dumnezeu, nu acea râvnă fără pricepere. El îți face o promisiune, dacă tu faci asta, așa cum Efesul lui i-a spus, îți spune și ție, tu vei mânca din pomul vieții. A doua moarte pe tine nu te va mai atinge. Mana ascunsă și piatra pe care va fi un nume nou îți este adresată în mod direct. Vei avea stăpânirea asupra națiunilor. Vei avea haine albe și numele tău va fi scris în cartea vieții. Numele lui Dumnezeu va fi scris pe tine. Și atunci de la distanță, cei ce te vor vedea, îți vor da cinste. Vei sta pe scaunul de domnie al Domnului Iisus Hristos. Ce cinste! Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mergând mai departe, ajungem la ultima analiză a acestui stadiu de studiere a celor șapte biserici și ne uităm către profilul profetic cel mai drag mie și pe care vreau să vi-l imprim vouă. Dragii mei, cele șapte biserici, așadar, au fost și șapte biserici ale istoriei, dar din punctul meu de vedere, ele reprezintă în ansamblul lor tabloul sau panorama bisericii Domnului Iisus Hristos în tot parcursul pe care el a avut în istorie. În orice altă ordine ar fi fost prezentate acestea. Nu ne-ar fi arătat atât de frumos modul în care Domnul Iisus Hristos și-a pus amprenta în toată istoria bisericii și modul în care, pe de altă parte, satana s-a infiltrat în biserica Domnului. Iată așadar tabloul complet al celor șapte biserici sau al celor șapte mari etape ale bisericii lui Dumnezeu. Efes a fost biserica apostolică, acel început frumos în care Domnul și-a început cu 12 apostoli pe țărmul Galilei, lucrarea care astăzi numără milioane. Smirna reprezintă acea parte a istoriei bisericii în care am fost persecutați și aruncați în arenele leilor. Pergamul reprezintă biserica căsătorită cu lumea. Momentul în care biserica a acceptat ca lumea să intre și să-și spună punctul de vedere. Tiatira a fost biserica medievală când papalitatea a fost inventată. Atunci când omul a spus eu pot conduce și Dumnezeu poate să stea la ușă. Sardes, biserica căreia Domnul i-a spus atât de clar, Știu faptele tale, că-ți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Am spus noi că este biserica reformată sau biserica denominațională. Omul s-a săturat de Dumnezeu și atunci fiecare și-a făcut grupul lui. Și-au apărut reformații, și-au apărut baptiștii, și-au apărut penticostalii, creștinii după Evanghelie, anabaptiștii, N și N și N de denominațiuni. Când omul nu s-a mulțumit cu filozofia lui Dumnezeu și a inventat-o pe a lui și fiecare merge astăzi pe drumul lui. Am vorbit despre Filadelfia ca acea parte a istoriei care se ocupă de biserica misionară. Acel fragment de timp în care biserica răspândește cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi am vorbit despre biserica apostaziei sau căderea bisericii. Dragii mei, când te uiți la această panoramă, nu înseamnă că ele au fost evenimente izolate în timp, ci ele sunt cantități care se regăsesc și astăzi în Biserica Universală a lui Dumnezeu. Uitându-te la aceste 7 tipuri de biserici, vei putea să faci o caracterizare a oricărei biserici în care vei intra astăzi. Cât la sută din biserica noastră este Efes, cât la sută este Smirna, cât la sută este Pergam, cât la sută este Tiatira, cât la sută este Sardes, Filadelfia sau Laodicea. Ultimele 4, iubiții mei, primesc o avertizare clară de la Dumnezeu. O promisiune că El va reveni. Dacă vă aduceți aminte, bisericii din Tiatira Domnului spune, dacă tu nu te pocăiești, vei merge direct în necazul cel mare. Bisericii din Sardes îi face o promisiune că El va veni, doar că nu este clar ce se va întâmpla cu această biserică. Bisericii din Filadelfia, am învățat data trecută că Domnul îi spune, dacă tu vei birui, eu vin și te iau acasă, înainte ca să vină necazul cel mare peste tine. Iar astăzi, bisericii din Laodicea îi spune, pocăiește-te, căci eu am să vin la tine, dar nu știm clar cum va împlini Domnul acest lucru. Pentru că mai avem câteva minute la dispoziție. Pentru aceia care nu ați citit Matei 13, le vom citi împreună, pentru că Domnul ne rezervă una dintre cele mai frumoase surprize ale serii. Și aș vrea în special predicatorii să fiți atenți, pentru că astăzi veți avea șansa să priviți o optică sau o modalitate de abordare total diferită față de ceea ce sunteți obișnuiți. Să vedeți una din rațiunile pentru care Domnul Iisus Hristos spune cele 7 pilde în Matei, capitolul 13. Iată așadar pildele împărăției. Cei care ați citit acasă, știți că este vorba despre 7 pilde pe care Domnul Iisus Hristos le transmite despre împărăția lui Dumnezeu. Vorbește despre pilda semănătorului, despre pilda neghinei, despre pilda grăuntelui de muștar, despre pilda aluatului, o pildă extraordinar de scurtă, are decât un verset. Apoi pilda comorii ascunse, de asemenea are un verset, pilda mărgăritarului și, nu în ultimul rând, pilda năvodului. Le vom analiza pe scurt pe fiecare în parte, pentru că ele vă vor contura un tablou care are să vă uimească. Dar întrebarea pe care o punem ca și ucenicii la vremea respectivă, de ce pilde? De ce, Doamne, ne-ai vorbit în pilde? Ei bine, aceste pilde sau parabole sunt metodele prin care Domnul Iisus Hristos ne dă cât un pic din cuvântul Lui. Și în funcție de felul în care tu aplici cuvântul Lui Dumnezeu, El îți dă mai multă înțelegere și mai multă înțelegere și mai multă înțelegere. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos îi se aduce un îndrăcit care avea un duh mut peste el și după ce el scoate acest drac, este acuzat că folosește puterea lui Belzebul. Din acel moment, Domnul Iisus Hristos refuză să mai vorbească pe șleau poporului și le vorbește doar în pilde. Și întrebarea pe care o pun ucenicii vine de la sine. Matei, capitolul 13, versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de el și au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd. Și măcar că nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Domnul continuă în Matei 13:17. Adevărat vă spun că mulți proroci, oameni neprihăniți, au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. De ce le spune asta? Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu vorbea deloc fără pilde, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: voi vorbi în pilde și voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Așadar, urechile cât pâlniile acum, pentru că în Matei 13, Domnul Iisus Hristos ne spune lucruri ascunse care nu le veți găsi în Vechiul Testament, ci explicate în Vechiul Testament. Sunt lucrurile ținute ca și taină și lucruri adresate, așa cum Apostolul Pavel îți spune, tainele ascunse de la Geneză, în Efeseni, capitolul 3, versetul 4 și 6, și el le numea astfel: prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisăi în puține cuvinte, citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, adică în trecut, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și prorocii lui Hristos Iisus prin Duhul Sfânt. Căci, adică neamurile, sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, a cărui slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii lui. Taina este biserica, dragii mei. Și aceste 7 pilde pe care Domnul spune că le va vorbi și le veți auzi astăzi, pe scurt, sunt cu privire la biserica lui Dumnezeu, la voi și la mine. Haideți pe scurt să le dăm citire. Pilda semănătorului. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Țineți minte, vă rog, aceste păsări, pentru că vor apărea în pildele următoare. Domnul Iisus continuă: o altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60, altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. O frază interesantă aici. Vă aduce aminte de ceva această frază? Cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul. Țineți minte, vă rog, acest aspect. Nu trebuie să pierdem timpul ca să înțelegem ce e cu această pildă, pentru că Domnul Iisus Hristos ne face un favor extraordinar. Și noi explică El însuși. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapătă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Ai grijă, dragul meu și draga mea, că Domnul se uită la tine după rod. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Un grăunte 200, altul 60 și altul 30. Remarcați, vă rog, că merge în descreștere. Am putea spune noi cum? Înseamnă că începem să ne împuținăm rodul cu cât trece timpul? Nu-l multiplicăm? Țineți minte, vă rog, pentru că nu este la întâmplare. Mergem și ne uităm puțin către pilda a doua, pilda neghinei. Continuă Domnul Iisus Hristos. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țărina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când a răsărit firele de grâu, și au făcut rod. A ieșit la iveală și neghină. Robii stăpânului casei au venit și au zis, Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are de dar neghină? El a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis, vrei dar să mergem și să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi, ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în crinarul meu. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. Vedeți, Domnul ne face un favor și ne-o spune și pe asta, așa că nu insistăm asupra ei. El a răspuns, cel ce semăna sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Vă aduceți aminte, exact același lucru Domnul spune în pilda semănătorului. Cine era pământul pe care se semăna? Lumea. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Aduceți-vă aminte în pilda semănătorului. Fiii împărăției sunt cei care fac rod. Unul 100, unul 60, unul 30. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de lege. Și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Și în cea de-a doua pildă avem exact aceeași frază ca în Apocalipsa. Cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhului. Și Domnul continuă și ajunge la cea de-a treia pildă. Una dintre cele mai scurte pilde ale Bibliei. Pilda bobului de muștar. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, într-adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile. Și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi între ramurile lui. Un predicator neexperimentat ar putea să spună că așa crește biserica, cât un arbore încât păsările vin și se adăpostesc în el. Până la momentul în care vine proba contrarie. Cine dintre voi a văzut un arbore de muștar? Cât este de mare în genere? Ați văzut păsări adăpostindu-se în arbori de un metru? Domnul Iisus Hristos, dragul meu și draga mea, îți prezintă o imagine modificată a acestui copac. Un copac mare în care se ascund păsările. Cine sunt păsările în pilda semănătorului? Cel rău. Vine cel rău și se adăpostește între ramurile lui. Adică, biserica va crește atât de mare încât va ajunge să adăpostească pe cel rău? Uite-te ce se întâmplă astăzi. Biserica s-a umflat ca o turtă de mândrie și de golănie. Și în această golănie se ascunde cei răi. Domnul merge mai departe și dă o pildă extraordinară pentru un rabin care vorbea unor evrei. Pilda aluatului. Și anume, împărăția cerurilor se asemănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Să spui asta unui evreu te face mai degrabă, îl face pe un evreu mai degrabă să te blasteme și să te înjure. Pentru că el nu acceptă în primul rând dospire, aluat, dospit și mai ales în combinație cu această frază pe care cei mai morți nu o băgați în seamă. 3 măsuri de făină de grâu. Primul loc în care apare această sentință este în Geneza, acolo unde Domnul Iisus Hristos în capitolul 18 vine împreună cu 2 îngeri. Se întâlnește cu Avram și Avram îi poruncește sarei. Ia repede 3 măsuri de făină și fă turte. Asta este ceea ce rabinii astăzi și evreii îi cunosc ca și modul sau jertfa de închinare prin care tu te închini. Trei măsuri. Ia trei măsuri. Și când vorbești despre trei măsuri și dospite, vorbești despre o urăciune. Cum adică? Cum vine asta? De ce Domnul alege tot acest lucru? Evreii nu acceptă dospirea, dar cine o acceptă? Cei pe care ei numeau păgâni. Petre, ce-am numit eu curat, tu să nu numești necurat. Domnul îți dă o taină. Împărăția lui Dumnezeu va crește și se va dezvolta acolo unde tu, evreu, spurci, spui că e spurcat între neamuri. Încă o taină pe care Domnul ți-o pune la dispoziție. Pilda comorii ascunse, cea de-a cincea pildă. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucurie îi se duce, vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Cine am spus noi că e țarina sau pământul? Lumea. Cine este cel care găsește o comoară în lume și a fost gata să vândă și să dea tot ce are el ca să-și ia această comoară? Domnul Iisus Hristos a găsit biserica în lume și acolo a vândut tot ce a avut. S-a dezbrăcat de haina dreptății. S-a făcut păcat pentru tine și pentru mine. Să nu uiți asta. Și el merge mai departe. Mai dă o pildă. Pilda mărgăritarului, unde spune că împărăția cerului se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoasă și când găsește un mărgăritar de preț, se duce, vinde tot ce are și îl cumpără. Cuvântul în limba ebraică și în limba greacă folosit sau preluat în limba greacă din limba ebraică este perlă, nu mărgăritar. Perla, dragii mei, știți că ea se produce în scoica. Scoica este un obiect, o mâncare care nu este cușer pentru evrei. Spurcat. Nu acceptă. Urmăriți, vă rog, unde se dezvoltă biserica lui Dumnezeu, această perlă frumoasă. În ceva pe care evreii l-au numit spurcat. Și ultima pildă a serii, pilda năvodului. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce era bun și aruncă afară ce era rău. Tot așa, va fi și la sfârșitul veacului, îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins acolo, va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Așadar, biserica Domnului prinde tot felul de pești, dragii mei. Se perindă tot felul de oameni printre noi. Ai grijă ce fel de pește ești. Pentru că la final, când vei fi scos din acest năvod, îngerii vor alege. Și s-ar putea unii dintre noi cu părere de rău. Și facă Domnul să nu fie niciunul de aici. Să fie puși deoparte, ca să fie aruncați în foc. Ei, de ce v-am pus înainte aceste șapte pilde pe care Domnul Iisus Hristos le folosește în Matei 13? Vă aduceți aminte de cele șapte biserici? Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea, despre care am vorbit în ultimele șapte sesiuni. Acea frază mie mi-a dat de gândit. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Domnului. Ia uite aici. Efes, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Tu ai fost o biserică lucrătoare. Ai semănat cuvântul, dar ai început să aduci prima dată 100, după aia 60, după aia 30. Pentru că te-ai concentrat la doctrină, nu la dragoste. Smirna! Rabdă persecuția. Domnul a zis, nu smulgeți acum, pentru că s-ar putea să-i smulge și pe cei buni. Lasă până la sfârșit. Rabdă până la capăt, Smirna! Chiar dacă printre tine au început cei răi să te batjocorească. Și găsiți acolo în scrisoarea respectivă unii care zic că sunt iudei și nu sunt. Vedeți cum se potrivește această pildă? Ca o mănușă. Pergam! Tu trebuie să-L reprezinți bine pe Dumnezeu pentru că tu te-ai compromis. Ce am împotriva ta este că la tine sunt unii care sunt în învățătura lui Balaam, care învață pe copiii lui Dumnezeu să se dedea la curvie. Ți-aduce aminte despre bobul de muștar? Pilda bobului de muștar? Care s-a umflat atât de mult pentru că s-a apropiat de oameni și a început să ascundă printre ramurile lui pe fiul lui Balaam. Tiatira! Tiatira! Atenție că te-ai dedat la practici păgâne! Vă aduceți aminte de pilda aluatului? S-a umflat din cauza păgânismului, din cauza lucrurilor, practicilor păgâne, lucru necușer adus în biserică. Sardes, îți merge numele că trăiești, dar ești mort! Astfel încât comoara a ajuns să fie ascunsă, să nu se mai vadă cu ochiul liber. Vedeți cum se potrivește această pildă? Ca o mănușă. Vine acolo. Filadelfia, tu ești biserica misionară. Ești ca un mărgăritar și pentru tine mi-am dat tot ce am avut ca să te cumpăr. La Odiseea, ai grijă pentru că în aroganța și în infatuarea ta ai crezut că poți să fii bogat. Adu-ți aminte de pilda năvodului care prinde tot felul de pești. Dar decât pe aceia pe care Domnul îi consideră buni, sunt buni, să știți. Fii din ăștia buni. Și mai am o surpriză pentru predicatori în general. Dacă v-a plăcut acest aspect, să știți că Matei 13, cele 7 pilde ale Domnului Iisus Hristos, sunt cele despre care vorbește în cele 7 scrisori pe care tot Domnul Iisus Hristos le adresează celor 7 biserici. Să țineți minte de acum această surpriză pe care, și taină pe care Domnul o face. Cele 7 scrisori din Apocalipsa vizează biserica în ansamblu ei, cele 7 pilde din Matei 13 vizează tot biserica lui Dumnezeu. El însuși vine și spune, acestea sunt taine ascunse de la facerea lumii, iar Pavel îți tălmăcește în Efeseni și îți spune, tainele acestea de la facerea lumii sunt biserica lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Matei 13 și Apocalipsa 2 și 3 sunt unul și același. Și mai am o surpriză pentru predicatori în special. Vă aduceți aminte de scrisorile lui Pavel? Câte scrisori a scris Pavel? 13 plus evrei. Haideți să o punem deoparte pe evrei pentru că există contestații aici. Romani, Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, Tesalonicel, Timotei, Tit și Filimon. Dacă le analizați atent, veți vedea că Timotei, Tit și Filimon sunt scrisori pastorale. Urmând ca celelalte să fie scrisori adresate către 7 biserici. Pavel scrie tot către 7 biserici, dacă vă vine să credeți sau nu. Iarăși această cifră extraordinară. 7. De ce 7 biserici? Cine a mai scris către 7 biserici? Domnul Iisus Hristos. Citește scrisoarea către Efes și vei înțelege că face îmbinare perfectă cu scrisoarea Domnului Iisus Hristos către Efes. Scrisoarea Domnului Iisus către Smirna, care a Domnului spune rabdă suferința până la capăt, este aceeași aproape cu scrisoarea lui Pavel către Filipeni. Bucurați-vă în Domnul, zic chiar și zic bucurați-vă. Răbdați până la capăt. Pergame își găsește un partener extraordinar în epistola către Corinteni. Vă aduceți aminte, Pergamul era la vremea respectivă biserica care s-a căsătorit cu lumea. A intrat în lume. Și unde este scrisoarea sau scrisorile care critică acest aspect? Corinteni. Tiatira, ai grijă pentru că ai devenit biserică care accepți practicile păgâne și vrei să înțelegi critica sau cum să te debarasezi de practicile păgâne. Citește Galateni. Dacă ești mort, cum a fost Sardes, citește Romani și vei vedea că Domnul îți arată cum să reînvii la viață. Filadelfia, unde este scrisoarea care primește prima recomandare directă, am să vin să te iau și să te duc acasă. Am să te răpesc înainte de necazul cel mare. Unde își găsește corespondent mai frumos decât în cele două scrisori către Tesaloniceni? Unde apare atât de clar explicat de Pavel cum va fi răpirea. La Odiseea, unde altfel decât în Coloseni, pentru că ele erau una lângă cealaltă. Astfel am ajuns practic la finalul studiului nostru, acea părți a studiului care viza cele 7 biserici. Ne aducem aminte lucrurile pe care le-ai văzut, zicea Domnul Iisus Hristos în capitolul 1, au fost viziunea Domnului Iisus. Lucrurile care sunt, adică cele 7 biserici încă existente, am studiat în capitolul 2 și 3 și de săptămâna viitoare vom începe să ne uităm ce va fi să vină metatauta. Ce va fi să vină după aceste 7 biserici? Pentru data viitoare, iubiții mei, vă rog să citiți cu atenție capitolul 4, capitolul 5 și Cartea Rut. Vom vorbi despre sala tronului lui Dumnezeu și vom parcurge, practic, una dintre cele mai frumoase călătorii în Cartea Apocalipsa. De data viitoare vom intra în tainele frumoase ale acestei cărți. Încercați să înțelegeți cine sunt cei 24 de bătrâni și de ce sunt aceștia importanți pentru noi în mod particular. Dumnezeu să vă binecuvânteze în merită! Jesus.